U okviru manifestacije Trgovi ćirilice 11. avgusta u parohijskom domu u Kolašinu održan je omaž pjesniku Slavku Živkoviću. U prepunoj sali parohijskog doma sjećanje na pjesnika podijelili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, Jerej Predrag Šćepanović koji je vodio program, pjesnici Novica Đulić, Bećir Vuković i Radomir Uljarević koji su govorili svoje duhovne stihove, kao i Slavkov pobratim Ratko Bulatović i Slavkov ujak, narodni guslar Jovan Lakićević. U nastavku našeg programa čućemo tonski zapis sa ove večeri.
Vaše visoko preosvetenstvo, visoko prečasni oče Rade, dragi moji žitelji Kolašina, dobrodošli na trg ćirilice, a granice istoka i zapada su granice ćirilice i latinice. Zato je ideja bila Udruženje književnika Crne Gore, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, izdavačke kuće Svetigora, Udruženje knjižara i izdavača Crne Gore, da Trgo ćirilice koji je bio vezan za grad Herceg Novi gdje je Njegoš učio slova u manastiru Savina, da se proširi na čitavu Crnu Goru i po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita, evo nas večeras u gradu Kolašinu. Ovo veče posvećujemo sjeni usnulog pjesnika, brata našeg Slavka Živkovića, prvog urednika Radija Svetigore, prvog crkvenog medija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, velikog pjesnika i velikog čovjeka, čijih pet proljeća, evo tu su tri njegova proljeća, Julita, Stefan i Jovan, nisu sva njegova djeca, plodani kao otac, plodani kao pisac, pa je u njegovom gradu i red da započnemo slovo o njemu. Zamolio bih Dragana Lakićevića, koji je prva slova učio u Kolašinu, a koju je slavu poznavaoca srpskog jezika i srpskih pisaca, koji nikad ne zaboravlja svoj zavičaj i koji je sa svojom srpskom književnom zadrugom pribježište svim pisima i prevodiocima iz Crne Gore, prva adresa na koju se svi oni obrate kada dođu u Beograd, da kaže svoje slovo o Slavku Živkoviću. Gospodine Lakićeviću,
vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo iz Kolašina i ostali gosti, imam tremu u svom rodnom gradu i to nije ni čudo, ovdje sam i bio i ostao najmanje. Slavko Živković, došlo je vreme da nadživimo i one od kojih smo stariji. Nažalost, eto i od Slavka Živkovića. Ja sam od Slavka Živkovića malo stariji. Kad smo bili dečaci, to je bilo znatno više. Upamtio sam ga kao dečaka od 8, 10 ili 12 godina, kako sa svojom sestrom i babom Rovkom ide od Đuđevine do Bara, kao neka trojka iz ruskih bajki. Točnije sam ga malo viđao, ali je bio sve stariji i bio je sve stariji od mene. Bio je iskusniji i mudriji, valjda se tamo bio, još se tada bio zaputio tamo gdje je otišao. Slavko Živković je bio blagonakloniji prema meni nego ja prema njemu. I to je bio znak njegove prirode, njegove ogromne dobrote i njegove izuzetne ljubavi i mudrosti. Posljednji put sam ga sreo kad smo u Odžakli manastira Morača imali naučni skup u Momiru Vojvodiću. Bilo je tada uglednih književnika i naučnika koji su govorili u velikom pesniku Morače i Metohije Momiru Vojvodiću. Slavko je došao iz Đuđevine, već je bio krenuo da se približava groblju. Bilo je zimsko doba, bio je u nekim velikim čizmama. Sedeo je iza nas tamo kao da s one strane gleda i sluša to što mi govorimo o Momiru, njegovom omiljenom pesniku. Kad se upokojio, izašla iz štampe knjiga Nedovršene moračke priče, gotovo sabrani spisi, sabrana poezija Slavka Živkovića, isto sa slikom manastira Morače i njegovog okruženja, ona slika koja predstavlja ogledalo svih nas koji smo iz Morača. ja bih za ovu priliku, pošto sam za ovu knjigu pisao opširniji predgovor, pročitao samo jedan odjeljak koji se tiče Slavkove poezije nastale pri kraju njegovog života, koja je bila sasvim nova u ovoj knjizi. Boračke čitule. Približavajući se svojoj končini, pesnik Slavko Živković i životom i poezijom povukao se u Moraču. Tamo, u predačkoj dubini i u miru iskonske noći, u koju će se uskoro preseliti, napisao je svoje lirsko zaveštanje. Slavkova biografija tema je posebnog rada, naročito njegov boravak na Kosovu i Metohiji u pratnji mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija 1999. godine, kao i posljednji mjeseci i godine života u Morači u roditeljskoj kući. Tu, u Morači, u Đuđevini ili Đurđevini, za koju se vezuje predanje o velikom despotu Đurđu Brankoviću, napisao je Slavko pesničku knjigu pod naslovom Nedovršene moračke priče. U njima se ovaj morački Slavuj obratio, kako sam veli, svim živim bićima, pa i Bogu koji nas stvori i obogotvori i koji preuze sve naše gnjeće. Svetujući u naruči Hristu, pesnik se svojim nedovršenim pričama obraštao sa svima smrtnima. Volju, snagu i dar zato dalo mu je opet božanstvo. Slavko kaže, tu slobodu dala mi je Morača, možda i Majka Božja koja je čuva. Moraču, manastir, zemlju i reku, u svemu tome je zavičaj, kolevka i grob pesnika. Prvo je pesmu pod naslovom Čovjek, nalazi se zbirni portret svih ostalih ljudi i vrlina po kojima peva Slavko Živković i s kojima se oprašta u moračkoj zimi svoga života, gdje još traje večito leto svih moračkih dečaka i prototipa junaka ove pesme, arhijepiskupa Cetinskog i pesnika Slavka Živkovića i onoga koji naknadno sve ovo razmatra. Živković ne uzima pojem čovjek iz etičkih slojeva moralne filozofije koju su stari nazivali čojstvo i junaštvo, mada se i ta nijansa podrazumeva. Slavko tom pojmu dodaje bogočovečansku ulogu i misiju. Njegov pesnički junak služi Bogu i ljudima. Tu službu opisuje pesnik užurbanim stihovima i slikama, jer ne može postići da pobroji sve što postiže Božji i ljudski sluga. Služi, crči, žiži, a taj svuda stigne i mrtvoga molitvom on iz groba digne. To što žiži znači da sabira ljude, reči i dela. U formi lirskog žitija mitropolita Crnogorskog, zadihani distisi prikazuju zavet Hristovog puta. Priča o njemu počinje kao antibajka. Ne bio jednom jedan, nego ima jedan čovjek. Kad ga ima, on je neprolazan, a kako i ne bi bio kada se stara o velikom i malom, jer valja se moliti za sve što je stvorio Bog. U zakrilju toga čovjeka nalazi se niz pesničkih portreta, imena, sudbina, historijskih i crkvenih, manje ili više poznatih figura i stvarnih imena. Među njima Gavrilo Gajo Radović, pukovnik kraljevske vojske u otadžbini, izdan i umoren mučeničkom smrću u ustaškom logoru Stara Gradiška, a sada večno živi. Slavko kaže, nasred svijetle Božije njive. Evo ga oživljava i pesnik Slavko Živković. Odmah potom sledi pesnička molitva ocu Haritonu Prizrenskom u duhu drevnih srednjovekovnih pohvala sa dokumentarnim i ličnim udelom samoga pesnika. I sa te bjeline Hristove prekrasne, moli Boga za nas, neka nam se glasne. Među Slavkovim pričama nalaze se i lirske razglednice, pesme o manastirima. U Deviću kauđerice rade iste one poslove koje su u Morači na Sjenokosu pola veka ranije radile tri žene udovice osuđene na monašku službu svojim istorijskim i porodičnim udesom. Koliko živi čovjek može Bogu dati, to su znale devičke device i mati. ako treba orati, kositi i prasti, sveti Joanikije zakrsti i zlati. Nad svim poslovima i sudbinama stoji zaštitnik Boži za delo pozlati. Pesma o zvočištu ima elemente starog letopisa, rodoslova i legende u isto doba. Istorija i hronika sasvim su u moći vere. Pravi medaljon predstavlja pesma o Pećkoj patrijaršiji. U selektivnoj faktografiji koja čini resku rimovanu strukturu pesme, odebrani su i trenuci posebnih podviga. Pomogoše crne ubrađene žene da ne budu mošti ognjem sažežene. Sa poentom, naukom biblijskih dimenzija, nema takvih sila da se s Bogom mere. U pesmama o manastirima Slavku uključuje i savremenu hroniku. Pred svetinjama treperi svako ko se u njima ogleda u zlu ili u dobru. Iskušenja pred dečanima i danas su na delu kao i stolećima. Pesnik ugrađuje novu ikonografiju u stare okvire vidljivih i nevidljivih oltara vere, koja je poezija i poezije koja je vera. U jednu pesmu sabira pesnik sve likove sa imenom Jovan. Znane i neznane spaja ne njihovo lično, koliko njihovo opšte Božje ime. U istorijske parabole spadaju pesme kao što je ona u kojoj Živković spaja Kulikovo i Kosovo polje. Stari bojevi produžuju se u novim bojevima i junacima. U pesme molitve spadaju i obraćanje svetiteljima, svetom Dimitriju, Mariji Egipćanki, ali i istorijskim figurama znamenitih imena, Milutin Bojić, Gavrilo Princip, naporedo su Sveti Sava i Patrijarh Pavle. Morači i Rovcima posvetio je Slavko zamašni ciklus spomenar. Taj ciklus predstavlja lirski album imena, lica i misli koje opsedaju lirskog subjekta pesnika u ambijentu i duhovnom ozarenju Morače, gde je stara lavra opet stožar ne samo svojih plemena i duhovnog života, moralnih i nacionalnih opredeljenja, nego i lična karta pesnika, krvna slika njegovog zaveta i zanosa. U tom smislu karakteristična je misalna pesma Mane i vrline, sa idejom da u čoveku ne treba tražiti mane, nego vrline, iako svaki čovek ima mana i vrlina. Rodbinski i porodični ciklus produžuje Živković u ciklusu pjesnici i njih je odabrao po krvnom srodstvu poezije. I kad su veliki i slavni Dis, Dučić, Desanka, malo pre pominjani Bojić, Kočić, Selimović, Vojvodić, i kad su Slavkovi domaći odabrani po ličnim svojstvima pesnika. Pesnici se produžavaju u Božjake. Božjaci su viši stepen pesništva i to u poeziji sopstvenog života. Slavko je opevao moračke Božje ljude s posebnom ljubavlju, među kojima je rodonačelnik Genije Veleum, stvarni i legendarni vitez između Amerike i Prekobrđa. Ubožstvo i genijalnost oblikovali su ovog Don Kihota iz Morače, rođaka Kočićevog Simeuna Đaka i Andrićevog Ćorkana. Slavko Živković je izvanredno osjećao veliku porodicu srpske književnosti, pisaca i junaka. Slavkovi božjaci su junaci pod mnogim šiframa, koje se mogu smatrati i pesničkim sredstvima. Možda su zatamnjene naznake iz njihovih žitija pesnički zanimljivije onima koji ih nisu poznavali, a u tom smislu prednost nema faktografija, nego imaginacije. Istinska istorija Slavkovih junaka jednog dana biće samo poezija, kada ne bude nikoga ko je poznavao Dobrića, Milanka, Kirila, Miluna, Vuku i Gugu, sve rođake Borinih Božih ljudi, ali i tolikih svetih koje predstavlja Sveta apostolska pravoslavna crkva. Najrazuđenije među ovim figurama mogla bi biti sen Kirila Moračkog, igumana iz vremena proslavovanog državnog ateizma, koji je usamljen i porugan čuvao manastir i veru, dostojanstvo mantije, živeći sa vlastima i dangubarima, oni služili crkvi na svoj način. Koliko krštenja, vjenčanja, tajno, ostaće za nas tajna, trajna. Posle podvižnika Božjaka dolaze podvižnici junaci. Lični izbor Slavko započinje legendom o Veljku i Mini, dvojici epske braće, koji su se jedan iz Moračke, drugi iz Negotinske krajine, na Karađorđev poklič sreli na Sjenici 1809. godine. Pesnički album ispunjavaju portreti junaka poražene vojske. Od odlomaka pamćenja i svedočenja o njima, pesnik sastavlja mozaike likova kojima želi da nadoknadi pravdu ravnoteže u užim i širim slikama bratoubilačkog rata koji je svoje rane ostavio na srcu ovoga pesnika. Na jednom mestu Slavko svoje nedovršene priče određuje kao epsko-lirske, a samog pesnika kao onog koji sriče neiskazanu istoriju, tragediju pojedinca i plemena u isti mah. Epilog pesme o Jovu Kljajiću, likvidiranom odmetniku posle Drugog svjetskog rata, jeste produžetak sukoba i podvojenosti u nama i u dalekoj budućnosti, kada ne bude živ niko ko pamti Vojvodićevog gonjenika, niti njegove gonioce. Slavko kaže, i danas se ista crna bitka bije nasred ove crne Montenegro zmije. U svojoj moračkoj osami, za koju se opredeli u posljednjim godinama i danima života i pesništva, Slavko je već narušenog zdravlja i tela gledao svet u pojedinostima. Tako su nastale pesme koje je više puta nazvao nedovršenima, sećajući se velikog pretka koji je napisao u traljama otac vas ostavlja. U satirama, pesničkim igrama, ogledima za decu, vratio se Slavko Živković u rodnoj kući, rodnom detinjstvu, prvobitnim oblicima rime, jer se u detinjstvu pesnika i čoveka čini da se rimom i pesmom može efektnije nego inače iskazati sve. Zahvaljujem.
Vaše visoko preosveštenstvo, častni oci, veliki Andrić je rekao, ne protiče rijeka, nego protiče voda. Ne prolazi život, nego prolaze ljudi. Tako i ogledalo žurne prolaznosti, da i mi večeras zaustavimo hitnju ka smrti i da se sjetimo jednog blagog i plemenitog čovjeka, Slavka Živkovića. Plemenitost je dar neba, ona ne spada u zemaljske kategorije. Prvi put sam ovog lijepog fizički i duhovnog čovjeka upoznao 1998. godine. Bila je litija Svetog Marka i već uveliko je počela priča o radiju Svetigori. Naravno, bio je to još jedan od, ne zamirite mi vladiko, suludih vaših ideja koje su se, hvala Bogu, ispunile. Radio Svetigora, prvi medij u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mitropolija, koja je bila u duhovnom i materijalnom stanju među posljednjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali mitropolit se ponašao po onoj narodnoj pjesmi Kulu gradi, na primorju Bane, Kulu gradi, Kuli, govorio šta ćeš pusta po primorju Kulo kad po tebi niko šetat neće. A evo, hvala Bogu, radio Svetigora šeta kroz vrijeme i prostor, obogaćuje naše živote i vodi nas putem Evanđelja Hristovo, hrani nas Hristovom naukom. I mitropolit je Slavka Živkovića odabrao da bude prvi urednik. Bila je velika vrućina tog dana, u Vukovcima je dolazio blaženo spomena patrijarh srpski Pavle, bio je trojični dan 1998. A onda je popodne Slavko Živković prve riječi na radio Svetigori sa svetim patrijarhom Pavlom i tako je krenula radio Svetigora sa 3 sata. 1999. godine je prelomni život u životu našeg naroda, naše crkve, a rekao bih posebno ova godina važna i za shvatanje čudesne ličnosti Slavka Živkovića. Radio Svetigora počinje da emituje program 24 časa, a Slavko Živković odlazi sa mitropolitom da poput apostola Tome opipa žive kosovske rane. Mitropolit mi ovdje nije mjerodavan, zato što sam ga pitao posle toga kako je bilo kada vidite glavu, nađete posle mjesec dana, a trup ste našli, i pitao sam ga, sveti vladiko, kakav je to osjećaj, pa kaže, ili poludiš ili povjeruješ. Ja sam još više se vezao za Hristovo vaskrsenje. Ali mitropolit nije mjera, on je svetogorac, zna svetogorska pustinja, njegove podvige i napade demonske. Mitropolit nije služio onu Brozovu vojsku bez Boga, ali je bio na gađanju 99. godine, a on je bio meta dok je sakranjivao naše mučenike po Kosovu i Metohiji. A martir svjedok toga bio je Slavko Živković. I tu se nešto veliko i prelomno desilo u njegovoj blagočestivoj duši. Pa i da mu oprostimo, ako je koju čašu više u životu popio, to je ona čaša žuči koja dolazi svima onima koji ne mogu da vide svoj narod zaklan, raspet, koji je vidio Slavko sa mitropolitom. On je sa toliko plemenitosti i ljubavi, a prva ga je u svijet čudesni uvela Baba Novka, u čudesni svijet priče, u dugim zimskim noćima uz verige i oganku i putketa i na čudesan način grije uzrštalu dušu na posijelima gdje se živa vatra riječi razgorjeva, Slavko se učio lijepoj riječi. I on je voljno i nevoljno morao, kao i ja, jedna od posljednjih generacija, da nosimo crvenu maramu. A jedan ruski sveštenik, Dimitrije Dutkov, koji je 15 godina bio u zatvoru, jednom prilikom mu je došla u Rusiji u Moskvi jedna djevojčica i rekla: "Oče, počinila sam težak grijeh." Djevojčica imala 10 godina i vodila je majku u invalidskim kolicima. On je rekao: "Šta si uradila, dušo?" Kaže: "Nosila sam crvenu maramu." Kaže sveštenik Dutko: "Ja sam se zbunio, ali," kaže, "oče, ja sam je prije toga odnijela u crkvu i osveštala sam tu crvenu maramu." Eto, kaže Dimitrije Dutko, ovaj sveštenik koji je 15 godina robio, toliki milioni su upereni protiv vjere, a ova djevojčica je pobjedila komunizam. I Slavko je ovdje živio u ovim predjelima gdje je u onim zlim vremenima duša na pamuk čupana, tijeku bratsku krv umakan, onako kako je to u svom grobokazu iz Dvije Morače rekao besmrtni Čiča, njegov veliki prijatelj i učitelj duhovni književni Momir Vojvodić: "Korak desno od grobljanskih vrata, na tri groba tri rođena brata. Prvom bratu krstov uklesan, kupinovom lozom se utezak. Drugom bratu uklesak, petokraku krvavi prsta, ta zvečarka zmija mi zapišta. Trećem bratu da ne klešem ništa. Tad poslušak miju dušom čistom, tad to groblje po žezi ciči, na razbrstno srpsko pleme liči." I Slavka su boljele rane Drugog svjetskog rata koje je nosio u svojoj duši i od svojim pjesmama Slavko je nosio tu bol. Tu bol je liječio pjesmama. On je za sve nas uradio. Svetigori bio otac, bio je čovjek na čiju ste se riječ mogli pouzdati. Slavko nikad za nikoga, da se ja sjećam, nije rekao ružnu riječ. Ako nije imao nešto da kaže lijepo, on je ćutao evanđelski. Tako da su njegova zlatna usta progovarala i stvarala među nas mir i ljubav. A onda je za mene došao jedan trenutak kada je na moja nejaka pleća natovareno da budem umjesto Slavka. Slavko je godinu i pol dana bio direktor radija Svetigore i on me poveo kao dijete za ruku u banku. Imao sam ja neka znanja, završio sam bio ekonomski fakultet, ali mi je bilo krivo da takvu jednu veličinu ja zamijenim. On je bio srećan kao da je njegov Jovan Mihajlov ili Stefan ili Julita ili Daša. To je bio hrabar i odvažan čovjek. Sjetite se, vladiko, onih 35 dana koje smo proveli ispred zgrade predsjednika, tadašnjeg predsjednika i današnjeg predsjednika Crne Gore Đukanovića, kada je otac Radomir bio zatvoren u onoj crkvi, kada je 12-godišnja Daša Živković napisala pismo Blažu Đukanoviću, sinu Mila Đukanovića, gdje ga je molila da shvati da je otac Radomir ima djecu i da se taj problem oko crkve riješi. Slavko je tada, ne zaboravite, radio u radio televiziji Crne Gore. I sve to nije bilo sa voljom gledanom, ali Slavko je bio hrabar i odvažan. On je uvijek svoje misli i svoje životne odluke donosio onako kako bi to Sveta crkva dala. Jednom prilikom mi je rekao: "Ja znam, ako mi se išta desi, znam da će mitropolit pobrinuti o mojoj porodici." I hvala mitropolicu što brine o ovoj skromnoj porodici, a hvala i Mariji koja emisijama na radio Svetigore lijepom vaspitanju, ova predivna četiri proljeća Mihajla, Jovana, Stefana i Julite pokazuje da nisu samo fizički lijepi, nego da i duhovna ljepota kojom je Slavko zračio i plinio, to je ona ljepota u kojoj je Dostojevski, taj anatom ljudske duše, rekao da će spasiti svijet, ljepota ljudskog lika. I Slavko Živković je ostao za sve nas uradio Svetigori, doajen, počasni direktor, kolega, koji je na stranicama svojih pjesama, a i tu se vidjela njegova skromnost, on je mnogo bogatiji i plodniji, ali čini mi se da je kao nebesku pšenicu prosijavao i u svoje knjige među koricama stavljao samo ono što je nebesko i ono što će ga nadživjeti, jer kada su velikog barda Radovana Bećirovića Trebeškog pitali koja je pjesma dobra, ona koja nadživi svoga autora. Evo Slavkove pjesme žive, njega fizički nema među nama, ali sjećanje na njega je sjećanje na pravednika, jer sjećanje umiru, a ne umire onaj koji se sjeća. Tako i mi večeras u ovoj noći sjećanja poklonimo se njemu, jer je njegova riječ bila čast srpskom jeziku koji je branio i kroz svoju emisiju o jeziku rode da ti zborim ovom hrabrom, neustrašivom jablanu koji je svoje grane širio nesmetajući i drugima da rastu i da drugi nađu svoja mjesta u ovome svijetu. Neka je i večeras slava i hvala od nas ljudi, a neka je njegovoj divnoj porodici putokaz da se drže sve te crkve, da im evanđelje bude hrana, a smirenje saputnik, jer je Slavko bio i prijatelj malih i običnih ljudi, ubožjaka Milanka i drugih kojih je pomorač sretao, pokazujući time da smo svi mi mala Hristova braća. Hvala vam što ste me saslušali, a sada bih zamolio njegovu braću po peru, Novicu Đurića, Radomira Uljarevića i Bećira Vukovića, a prije toga će nam Marija pročitati nekoliko pjesama iz Slavkovih nedovršenih, a šta je u ovome svijetu dovršeno Slavkovih pjesama. Marija, izvolite.
Stranica iz ljetopisa Sjenokosa. Od rudoga polja do bijelog grada iznijela breme monahinja mati, blago tome ko se bez krivice pati, ko na pravdi Božjoj muči se i strada. Moja baba Novka znala je da kosi, kopa, vuče, žanje, da plasti i djene, baca na sjeno i naviljke nosi, zajedno sa još dvije hrabre žene. To su baba Dula i baba Miluša, tri sestre, jetrve, a tri udovice. Tri umorna tijela, jedna čista duša, kao da je duša mlade Gojkovice. One su orale, sijale, listale, otkivale kose u rasvite dana. U zadrugu njih tri nijesu pristale, kad je došla na vlast sila zaludrana. Navrtale vodu, kropile po noći, jaz, bidon, burilo, matara i kanta. A znale su, ni brat ne smije pomoći ako ne pomogne krijući od panta. A Đermi Milutin, zvali su ga Jago, što sam ga već evo prešao u godine. Bdio je nad kućom i ranjem pomagao, i oko stožine, i oko podine. Rane mu od braće, bol neće da mine. Razvrtna mu ruka, krv proli iz gruša. Tijelo još leži negdje pored Drine. Iznos jednokosa, uprša mu duša. Daće Bog veliki, svemoćni, jedini. Slutim taj dan ljetnje radosti i žege. Kad će djed Jago sa međe na Drini doći svome grobu na ravne biljege. A mislili su silni da neće mrijeti razni pantovići sluge zla i mraka. Sad im adskat muša dušama prijeti, a rajsko cvijeće bere moja baka. Od rudoga polja do bijelog grada iznijela breme monahinja mati, blago tome ko se bez krivice pati, ko na pravdi Božjoj muči se i strada.
Sam ja služio u velike sjedeći za praznik Svetotirika i Julite, tamo kad izrušen pokolj onih oko 500 žena i djece, pa mi je javio Slavko da je da je dobio čerku. Kako ćemo ime? Pa rekao, izabrala je. Tako Julita dobila ime u veliki. A Julita, vidiš, sada čujemo ovu pjesmu toga tate.
Julita, bije prva Julita u Crnoj Gori, gdje se srpskim jezikom i piše i zbori. Rasla je u kući od zemlje do neba, gdje bi više prave vjere nego hljeba. Julita je mala, sebi ime dala, mitropolit samo ime joj dodao. Iz velike, velike, te Golgote nove, reče novi apostol da se tako zove. Ako mene ikad iko išta pita, vidim i znam dobro, bit će još Julita.
Predsjednik udruženja književnika Crne Gore, Novica Đurić, je svom bratu po peru Slavku Živkoviću, njegovu čast da njegovom dušom reći nekoliko stihova.
Svijeti vladiko, časni otci, dame i gospodo, radujem se što sam večeras u povodu našeg brata, počivšeg pesnika Slavka Živkovića, člana udruženja književnika Crne Gore, zajedno sa kolegama pjesnicima u obavezi koje je za života kod svih nas Slavko pohranio, uvijek govorimo o njegovom dijelu i onome što je on za života činio. Na nama je da pamtimo, da se prisjećamo i da u raznim povodima govorimo o njegovim dobrim dijelima, on je da isti za života ostavio samo dobra djela. Želim da vam samo informacije radi obavijestim da je ovo jedna od kultnih, kulturnih manifestacija, ne samo Crne Gore, Trgo Ćirilice, i da ove godine je krenio iz Vukovog rodnog mjesta za izvorišta Ćirilice iz Petnice, potom preko Vučeg dola, Cetinja, Hecenovog bara, stigao je do našeg Kolašina i evo ja u mom rodnom gradu sam u prilici da posle 22 objavljene knjige prvi put govorim pjesmu, i to je velika čast, zato što je upravo večeras govorim ne u povodu zabičaja, već u sjenima moga prijatelja Slavka Živkovića. I ova pjesma na razne načine podsjeća na njega. A riječ je o istinitom istorijskom događaju. Pismo Bogu poginulog ruskog vojnika. U vojsci ode kao nevjera ruski podoficir Aleksandar Zacep. I tek se kasno saznalo da je on taj koji nije htio da umre, a da se ne obrati Bogu. Na zgužvanoj harti zapisuje kako nikada nije govorio s Gospodom, ali sada želi da ga pozdravi. Piše i ispovjeda se. Ti znaš da su mi u detinjstva govorili da te nema. Ja sam im ludak povjerovao i gle, noća sam pažljivo posmatrao iz kratera što ga je napravila granata zvezdana u nebo nada mnom. Neočekivano sam shvatio, diveći se svemiru, kako surova može da bude obmana. Ne znam, Bože, hoćeš li mi pružiti ruku, ali ja ću ti reći, ti ćeš me shvatiti. Nije li čudno da se usred užasnoga ada iznenada pojavila svetlost i ja sam te prepoznao. I osim toga, ja nemam ništa više da kažem, sem da sam srećan što sam te upoznao. U ponoć zakazan napad, ne plašim se, ti nas gledaš. Signala raketa, šta ću, moram da krenem, bilo je lijepo s tobom. Ja želim da ti kažem da će, što je tebi svakako poznatko, biti teško i možda ću već noćas ti pokucati. Iako ti to ovog trenutka nisam bio prijatelj, hoćeš li mi dozvoliti da uđem kad dođem? Čini mi se da plačem, Bože moj. Ti vidiš šta se sa mnom desilo, ja sam danas progledao. Oprosti mi, Bože moj, odlazim, i ne vjerujem da će se vratiti. Kako je čudno, ja se smrti više ne bojim. U šinel ostavi pismo i ode Gospodu, nakon nekoliko decenija vrati se nama. Ovo je Gospodo pismo Bogu, posle 50 godina nađeno u šinelu ruskog vojnika i prevedeno je ovoga u sadiju pisma.
Još jedan od lugu srpskog jezika, Ćirilovog pisma, Bećer Vuković.
Visoko presvećeni mitropolite, časni oče Rade, porodice Kukonog Švalke, braćo pjesnici, ja sam na neki način, eto, čini mi se posebno volja Švalka, jer volja Vujčevi na Suživković. I prije nego što sam ga upoznao, ja sam čuo od moje majke, da njegovog oca Milinka, znam da ga izuzetno voljela, a moja majka imala jednog brata i u mladosti je ubijen, tako da je ona bila prilike posebno vezana za njega. Dvije bih izdvojio slike koje nosim ovaj u vezi Slavku upečatljive. To je, kad je bio patrijarh Pavla, tada je pravio intervju sa njim i taj je intervju objavljen u Stvaranju. I ja sam počeo da čitam u kući taj intervju i vrlo sam se začudio tim pitanjima. Jedan mladi čovjek tako postavlja na kompleksna pitanja. Bila je fotografija na naslovnoj strani Stvaranja gdje patrijarh i mitropolit sjede i on s njim razgovara. Ja sam ga pitao da mi nešto pošteno kažeš, Slavko, jesu li ti sastavio ova pitanja? On se vrlo uvrijedio, ja misleći, kažem, da nije pomagao mitropolit. I jedna fotografija, ima jedna sjajna knjiga Valtera Benjamina, čitanje fotografija. I volim da gledam fotografije, najveće su one stare, ali ima jedna fotografija koju nosim i koju bi htjeli se sad mogao i nacrtati, to je sa Kosova. Mitropolit je nad nekakvim leševima raspadnim na stolu i gledajući to lice smireno, nikad nisam mogao da se to dokučim. Na jednoj strani je stajao podalje otac Radomir Niktević, a na drugoj strani je stajao Slavko. A ta figura Slavkova izuvijana, skrštene ruke kao da su male, te ruke, skoro ručice, prekrštene negdje na grudima, ta savijena glava koja je pala na prsi. To je potpuno nešto nevjerovatno i razmišljajući Slavku, zvaleći ga, razmišljao sam da je možda tada nešto počelo, da je on tada nešto se prelomilo s njim na tom putu na Kosovo. Ja sam u Srpskom jugu časopisu, koji izlazi već 12 godina, baš zahvaljujući mitropolitu, objavio portrete moravskih pjesnika Momira Vojvodića, Jovana Duljevića, Miodraga Tripkovića i Slavka Živkovića. Evo ja ću pročitati spomenu Novica, da prvi put čitao u Kolašinu, ja sam imam 65 godina i 40 godina kako objavljen. Ja i Dragan smo rođeni iste godine u nekim vojnim barakama na Brezi, ali prvi put čitam u Kolašinu. Tako da i ovo večerasno čitanje, jesam ja gost Kolašina, ja sam gost Trga pjesnika. Ovo je Trgo Ćirilice, a Trgo Ćirilice gosti u Kolašinu. Tako da ja u Kolašinu još nisam čitao, pa kad dođe stotinu kamni, moji gosti i tako dalje, ali tako je to u nas, jel da? Evo, pročitat ću vam dvije pjesme. Jedna je pjesma u stvari i posvećena svim pjesnicima koji odlaze. Dolazak jagnjeta. Odlazak pjesnika je kao dolazak jagnjeta, onog jagnjeta koje zatvara oči dok sunce polako zalazi. Ujutru, kad gospodar najeđe, leži raširenih ruku, ispruženih nogu sa glavom, malo udesno nagnutom, kao da je spavalo na raspeću.
U ime jednog od organizatora Trga Ćirilice, u ime udruženja izdavača i knjižara, direktor Oktoiha i još jedan Slavkov brat po peru, Radomir Guljarević.
Vaše visoko preosveštenstvo, oče Rade, oče Predrade, braći i sestre, klanjajući se seni Slavka Živkovića, sjetim se večeras jednog putovanja sa mitropolitom do Svete Gore, po Svetoj Gori. Ja sam imao sreću da čast i priliku da budem u čakrupi pjesnika koje je mitropolit proveo kroz svetogorske manastire i meni je u najdubljem sjećanju ostalo u stvari kako je Slavko bio jedan od onih molitvenika neverovatnijih među nama, jer on je na onom svenoćnom treningu ostao do zore. Bilo je očigledno da je riječ o čoveku koji se doista domogao vjere duboke, stvarne. Ja ću, eto, u njegovu čast pročitati nekoliko pjesama sa tog putovanja nastalih u tom vremenu. Vjerujući da nas sad Slavko iz nevidljivog svog, za nas nevidljivog svijeta gleda i sluša. Prva od tih pjesama je na naslov Nevidljivi monasi. Vidljivi stoji na nevidljivom i postoji nevidljivi i od nevidljivog, kaže Justin. Još u Jerisosu, na domak Svete Gore, upozoravali su nas Grci, zastrašujući nas zapravo nebrojenim izmišljotinama. Na Svetoj Gori rekli su nam, postoje nevidljivi monasi, pored onih duhovnika koji su još u tijelu, ima njih što se podvizavaju, mada tu nisu odavno. Danas, kad sam se sreo sa nevidljivima, prošao kroz njihove vrtove, ne povrijedivši njihov mir, svjedočit ću i sam, rizikujući da priča liči na san. I zaista, zaista vam kažem, stvarniji su oni nevidljivi monasi koji kad-kad s vama razgovaraju, ali samo ako stišate radoznalost i ako odagnate sumnju od svega vidljivog pod nebom. Njihova nevidljivost za sad je jedini dokaz da postoje, ali ni naša vidljivost nije naročit dokaz o našem postojanju.
Prije mitropolita ćemo čuti Jovana Lakićevića, ali dozvolite da ovo večer ne bi bilo patetično, da sa dvije anegdote iz Slavkovog života malo razveselimo ovu atmosferu. Jedna je vezana za Jovana. Svi vi znate Milanka, našeg brata Ubožijaka, mitropolit je zvao Duvanko jer je mnogo pušio, a Milanko je polagao pravo na tri penzije, od duvanske industrije koliko je pušio, od pošte koliko je telefonirao i od saobraćajnog preduzeća koliko je putovao. I Slavko je znao u 3-4 ujutro da ga primi, on bi zvao u 3-4 ujutro, Milanko bi zvao patrijarha Pavla, mitropolita. Nema veze što je zora još nije svanula, on je imao tu slobodu i jednom prilikom, valjda mu i dosadio svakodnevno, i Slavko je nešto bio malo ljući. Ovo su dvije anegdote gdje je Slavkova blaga priroda možda malo pokazala da je ipak iz ovih krajeva. I počela je jedan žustra rasprava i Milanko je rekao, znaš što Slavko, više ne može ovako. Ti moraš da se ženiš, ali imam jedan uslov, da ta žena voli mene. I Bog je zaista poslao Mariju koja je voljela Milanka i Milankova molitva se ispunila. A druga anegdota, nešto je bio Jovan Lakićević napisao, a Jovane smatram privilegijom da Momir Vojvodić nekog napadne. Napadne oni mitropolita i Matiju. Ja sam bio ljubomoran što mene nikad nije napadao. Nešto se on nije bio složio sa vama i Slavko je to čuo. I Slavko je vas branio i počela je žustra rasprava preko telefona. U jednom trenutku Momir je bio neprijatan, ali evo, sjećamo se i njegove besmrtne duše, Momir nikog nije mrzio, to on može, zna, mitropolit, znaju braća pjesnici, trebalo istrpjeti njegov jezik, ali njegova duša sigurno nikog, da, evo, sveštenik sam, da mi je takvu dušu imati, evo, ispovijedam to.
I Slavko mu u jednom trenutku rekao, Momire, gdje si? Dolazim. Već kulminacija nastupa, u stanu je Branka, sirota koja zna otprilike da je Momir začeo svu ovu dramu, i izlazi Branka, veli, crni Momire, šta si uradio? On, Momir kaže Branki, pusti me, kaže Branka, vidiš li da smo obojice u pravu. Da čujemo i Jovana Lakićevića.
Svako preosvećeni mitropolite, braćo i sestre, u ovoj sali, u ovom svetom domu su, rekao bih, svi oni koje je naš Slavko volio. Ali je to tek mali dio čovečanstva. A mnogo je više onih koji su Slavka voljeli, a da ga nijesu ni poznavali. Zahvaljujući i njegovoj riječi na radio Svetigori i njegovim pjesmama. Hoću da kažem da je ovdje i njegov pobratim, jedan od stradalnika nemilosrdnog anđela, Ratko Bulatović. Da je Dragan Lakićević Biser Morački došao zbog dobrije juče i našeg Slaviše danas u Kolašin, a ako se ne varam, ovo su njegove riječi koje se mogli čuti uživo prvi put posle razvajanja Srbije i Crne Gore. Imao je Dragan, dakle, svoje jake razloge, kao što su ovo razlozi zbog kojih je danas među nama. Reći ću vam koji je strah bio i prije 15 godina kad smo moju majku, a Slavku, baku, novku sahranjivali. Mitropolit je bio zato da Slavko pročita ovu pjesmu koju je Marija ipak sjajno rekla. Ali bilo je tu i onih koji kažu, ma nemojte, nije zgodno. Dakle, Pantović i Panto su i tada bili živahni, ili bar u sjećanju naših Moračana. Dakle, iduće godine kad smo prenosili kosti iz Čelebića, iz Srpske, moga oca Jaga, tu nije bilo već uzmicanja. I Slavko je tada pročitao ovu pjesmu koju ste večeras čuli. Reći ću vam da su posljednji dani, zemni dani našeg Slaviše bili zaista mučni. On nije mogao da razgovara. Naši telefonski razgovori uglavnom su bili moji monolozi. Ali je nevjerovatno da čovjek koji nije mogao da priča, mogao je da pjeva. I te kako. I da ponešto od toga zapiše. Čuli smo i od oca Šćepa i napravljena je jedna knjiga, dobro, nedovršene pjesme ili nedovršene priče Slavkove, ali riječ je, dakle, i to je svjedočanstvo o čovjeku koji zaista jeste pjesnik. Dakle, Slavko naš je volio ne samo svoju porodicu užu, nego i mnoge druge koji su se sa njim sretali. Ali ima neko među nama večeras koga je Slavko volio kao oca Milinka i svoju majku, a moju sestru Bebu. I volio, i njegovo poštovanje je bilo ravno toj ljubavi. Riječ je o našem mitropolitu, na čiju je riječ i na čijoj, po čijoj je želji Slavko napustio radio televiziju i otišao za glavnog urednika Svetigore. Dakle, zna to naš vladika veoma dobro i njegovo obećanje da će da se stara o familiji vladika je kao i sve što je rekao i to je obećanje održao i zbog toga bezmjerna mu hvala. Upravo zbog te ljubavi Slavkove, a i moje prema našem mitropolitu, otpjevaću uz gusla nekoliko stihova, jer bi to bila i Slavkova želja koju su stihovi našeg mitropolita, gusle moje, diko roda moga. Kratka je, pa nadam se da vam neće biti dosadno. Živjeli.
Godina juče je bio svom školskom drugu Dobriću Radoviću, naš Ranko Jovović je izrazio želju da ovo neće biti posljednje večer, nego da ćemo imati ovakvih večeri u drugim gradovima i u Podgorici, u Cetinju. On je napisao jednu pjesmu o Slavku, pa je pozdravio ovaj visoki skup. A sada da zamolimo na kraju našeg visoko preosveštenog mitropolita. Mnogo je sjećanja sa Slavkom, ali možda osnivanje radija Svetigora i vaš boravak na Kosovo, da nam kažete nešto više o tim teškim danima, jer ovih dana u štampi kad ljudi pričaju na Kosovo, a Kosovo su vidjeli jedino na mapi, a dok ste vi bili na Kosovo 99. svi oni koji vas napadaju po štampi bili su u sigurnim skloništima. Pa da nam možda kažete kako je bilo tih dana, jer je Slavko Živković bio vaš prvi saradnik u onim strašnim danima juna 99. godine, kada se vojska povukla, kada je prijetila opasnost da Pećka, Patrijaši i Dečane prvi put u svojoj istoriji ne budu više srpski, pa da nam kažete sjećanje na to, te dane.
Pa upravo taj boravak na Kosovu i Metohiji je i rodio radio Svetigoru, jer je onda Slavko iz Pećke Patrijaršije i tu gdje smo se nalazili čitavo to vrijeme neprekidno slao svoje saopštenja za radio Svetigor i onda je odatle radio Svetigor zaživio 24 sata. Tako da vidi se i po ovim njegovim pjesmama koliko je taj boravak uticao na njega kao vidite ovde pjesme i o Pećkoj patrijaršiji, o dečanima, o monasima, o Naku Kalitonu, o Deviću, koliko je on to sve. A jeste, zaista je bilo vrijeme raspeto to vrijeme na Kosovu. Ovde je pomenuo neko jednu sliku sa Savinih voda. Mi smo danas bili gore u crkvi Svetog Arhidijakona Stefana i tamo sam ja zamolio ovog našeg ikonopisa da naslika i sliku Save Džajova Batare, jer je naslikana je tamo ta slika njegova, jer Savine vode su po njemu i dan danas nose svoj ima. Tu smo na tim Savinim vodama, ja i Slavko, kupili posječene i pobijene, i tu je ta jedna slika gde se vidi. Našli smo njih jedan potočić kako ide tamo, onaj na oku ka gore prije Savinih voda. Našli smo dvojicu njih zaklanih, već raspadnut jedno desetak dana prije toga. Da su već bili u raspadanju, bio ovaj monah Pavle Kontić bio sa mnom, bio Slavko. I sad nalazimo ostatke njihove, samo jedan nema glave. A Slavko onda krenuo malo dolje ni za stranu, kad evo ga nosi Slavko glavu, ono koju nije bilo gore, pa smo onda posle sjedinili tu glavu kad smo izvršili opijelo na brzinu. Međutim, ispostavi se da ti dvojica koji su ubijeni, da su to bili muslimane. I to je još najzanimljivija priča. I ta glava, posle su došli neki novinari i pitali, sahranili smo ih naravno sa svim počastima, dolje na groblju kod peći. Ali posle se javili rođaci, meni su se javili to tih muslimana. Ja sam im kazao gde je njihov grob, ja se nadam da su oni njih prenijeli. Dakle, tu glavu je našao na Slavku toga posvećenog muslimana, a nije jedina bila od glava koje su tu posvećene. I tako redom. A sećam se baš da li toga puta ili neki drugi put kad smo išli prema Savinim vodama, gore sa strane ima neka zupa ili kruška, iza njega stoji šitar sa puškom uperenom protiv nas. Čudo, ima i među njima mučenicima očigledno čestitih ljudi. On je tu bio zadužen, kao što je pobio on ili neki drugi ove ostale, da puca i na nas, još je tu tada niko nije ni smio tamo da ide jedno vrijeme. I zašto on ne puca, to samo i dan danas se ja čudim da on nije pucao na nas, taj šiptar, Bog neka, pomiluje ga, što je to tako i nas spasio, jer da smo mi tamo išli na Savine vode, Save Batare, i dobro je što je on naslikan, jer i on je plod ove naše nesreće ovdašnje, starac koliko imao, maltene 90 godina, on je ubijen u svojoj kući zajedno sa svojim bratom, jeste o svoje braće, ubijen je kao izdajnik, ili kako je to u to vrijeme, kako je to događalo se, što se nije. Da, to sam koji je oslobađao, on je oslobađao Kosovo i Metohiju, Pećku patrijaršiju je oslobodio Dečane. Dakle, a oni je to koji se danas odriču Kosova i koji predaju Kosovo i Metohiju tim zlikovcima koji su stid i sram čestitog šiptarskog naroda. To je čestiti narod mučenički tu na ovim prostorima. Ali kao i svaki drugi ima svoje zlikovce, ti zlikovci su danas dobili legitimaciju međunarodnu, da oni su sada postavljeni kao spasitelji. Tači i opet naši ljudi, oni od Danilovića, taj Tači, od Danilovića koji su, ne znam da li baš ovih naših morački Danilovića koji tamo jeste, tako, to je naša nesreća i naša muka i to poklanje opet koje je sada bilo opet poklanje među braćom. Ali je stidno i sramno, moram to da kažem i ovdje, stidno i sramno da sadašnja vlast u Crnoj Gori, da ona tako bez savjesti, bez uma, da ona prodaje i Metohiju, predaje je tim zločincima i priznaje u istoriji nepostojeću državu Šiptarsku Kosovo, priznaje, pozvaničuje i time se on i uspravio taj zločin NATO pakta i ti zločinaca, vlast Crnogorska je potvrdila svojim nepočinstvom i potvrđuje i dalje to isto, sastajući se, pozivajući te nesrećnike ovdje i sa njima, sarađujući, kako da kažem, a time jednostavno i te pokolje koje su oni izvršili, te posječene glave, to odobravajući. Sjećam se, baš sam u gospodinu Đukanoviću, jedan naš tu koji je iz Otuda izbjegao, pa je u Spužu je tamo boravio pod od ovih Vasovića, Dašić ili tako prezime, mislim da jeste. On mi je napisao jedno pismo da njegova supruga je imala, neko je poklonio siroti neku majicu na kojoj je pisala onda Srbija. I onda su je tamo maltretirali u Spužu. I on meni piše, ja sam došao ovdje i izbjegao da bi se spasio u Crnoj Gori, međutim, ovdje nema opstanka. Ne znam da li je otišao, posle treba da ide u Francusku. A kaže, brata i oca njegove supruge su ubili i pokušali su nju da siluju, siroticu tamo. Zbog toga su oni izbjegli otuda. I sad možete da zamislite vi kako je to priča ova naša, montenegrinska, to više nije crnogorska priča koja se odliče svega toga. A eto, i naš Slavko je bio potpuno svjestan toga, ušao je i uključio se bio i tamo i ovdje preko Svetigore i evo i preko i svojih pjesama, uključio se u tu našu dramu i našu nesreću. Ovo je dobro što smo čuli u njegovu od najboljih pjesama njegovih ove tri jetrve monahinji mati njegovoj babi Novki. Monahinja mati isto je u moje osjećanje iz djetinjstva. Ja, prve monahinje koje sam vidio, to su bile te monahinje mati od Ožića, Spasa i Mara i ona treća, kako je još je?
Zorka.
More Zorka. I Zorka. Tri monahinje koje su tu bile hranile svoju djecu, osirotinje svoje, a njihovi muževi proglašeni za ubice, za izdajnike. Da.
Pobijeni.
I nažalost od bratske ruke pobijeni. Ovo što je pomenuto ovdje, Stara Gradiška, gdje su završili, tamo je bio i naš mitropolit Joanikije sa preko 70 sveštenika, gdje su oni bili primoreni posle Lijevča polja. Tamo su i sreli ustaše i pokosili ih. Tamo onaj Perišić sveštenik je ubijen, ja sam bio na njegovom grobu kod Lijevča polja. I drugi 17 grobova ima ispred crkve tamo na Lijevča polju. Tamo je posljednju valda liturgiju mitropolit Joanikije služio, da, a tu je mitropolit Joanikija išao sa drugima, mislim sa onim Vasićem, književnikom, na razgovore sa ustašama i sa nesrećnim našim Drljevićem, koji je Sekulom, koji je bio tu zajedno sa generalima ustaškim, koji je tu dočekao ove. I na kraju je siroti Pavle bio primoran da kaže, dobro, oni su obećali da će puštiti narod, i tako, međutim, on ipak nije htio da se tu preda, nego je krenuo preko Banja Luke sa oko 700 svojih vojnika i tamo je napadom Metikoša, jedan general, njegov školski drug. Sve je bratska krv koja, i ovaj ga je prevario ga, da li je on namjerno ili je ovi posle su njega prevarili, i on je rekao, vrati se i ti preko Stare Gradiške i sigura sam, garantujem da ćete proći, da idete prema da savonici, više da se sretu sa saveznicima. Ma zna se kako su i saveznici dočekali. Sve su ih vratili podnož Josipu Brozu i svojoj braći. Među njima, dakle, među njima je to bili su i ovi naši odavde, tu i otac Matije Bećković je tu. Kad sam sa Matijom bio u Parizu, pošto je sad priča o ovim sahrani Petrovića, tamo smo bili za Vidovdan, Mihajlo Mirko Petrović, svake godine za Vidovdan, on je tamo dolazio na groblje Tije, gdje je bio i tada kad smo bili sa Matijom, a onda smo otišli ima tamo groblje srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata u vidu trougla, ogromno groblje, a na čelu tog groblja je Esad Paša, da onaj neko je borio se za Skadar protiv crnogorske i srbijanske vojske i nakon on je predao ključeve Skadra, mislim knjazu Danilu u to vrijeme, ovaj predao ključeve, ali je kasnije on tražio da bude sahranjen sa Srbima i tako i sahranjen, glavno smo mjesto dali na tome groblju, pa onda se sa Matijom slikamo, ima jedan na njenom grobovima nekim piše Ankoni nepoznati. Ajde, kaže Matija, ovdje da se slikao. Rekao, zašto baš kod ovoga nepoznatog? Kad zna, možda je to grob moga oca, kaže Matija. Dakle, ja mislim da ima i sada tu sliku sa toga groblja. To su te naše nesreće. To rekao smo i za Savu Žajeva i ovdje ova pjesma što je pomenuta za naša nesreće ovdje. Takozvano to pasije groblje, kako da kažemo, koje je velika, duboka rana naša. A ja moram da pravo kažem, ja vidim i kod Slavka je to i preko Jaga i uopšte svega toga što je ovdje doživio, ta nesreća ratna, to bratubilaštvo postavilo na njega dubokoga traga, to nema nikakve sumnje i vidi se po tome. A i na mene ja moram da, ja sam Tomija, najdublje što pamtim, 42. godinu na Bistrici. Otac se negde u šumi, a majka mi izdigli na u Bistricu, tamo gdje ovaj moj brat Vasilije tamo to kupio, gdje se nalazi, izdigli sa stokom i sa nekom konjićem, te prednje dotirali, a tamo počinje pokolj. Ovdje od crkvine dolaze partizani, a vasilijski četnici preko Vučja u Dozbro dolaze. I to sam zapamtio i priču koju sam čuo u Australiji od jednog vasojevićskog četnika koji je posle 43. godine posle bitke na Neretvi, one 3000 zajedno sa Pavlom koji su odveli u zarobljeništvo. Jedan od njih koji se nije vratio, nego je posle otišao u Australiju, pa mi je pričao o Luki Simonoviću. Koji je ovdje na, ja mislim da mu je Bajo, ne Bajo, nego ovaj, kako se zove, ovaj glavni što ima sad i njegov centar, Budo Tomović. On mu je predao pištolj, jedan koga je ubili su jednoga četnika prije toga, pa pištolj njegov su dali su Luki Simonoviću. I kaže, silazimo poslije toj prema Pčinji, a Luka će reći, juče ga skide sa onoga, a sutra će drugi sa mene skinuti. Ajde, šta pričaš neko od ovih njegovi tu? Stigli su i tako se dogodilo gore na onom Novelje Trivkovića, ono imanje gore, tu je Luka poginuo i za nekog žbuna ranjen. I nailazi taj četnik Vasević, ovo mu kaže, dotuci me, kaže, kumim te Bogom, evo ti, kaže, ovaj pištolj. I ovaj ga dotukao i posle su žene, Lucija Krsta Radovića i druge su ga žene prenijele Luke do Prtica, pa odatle poslije prenijetu u Osretke tamo gdje je Jasenovu gdje je odakle i on bio. Dakle, sva ta priča, dakle, to je nešto što je mene najdublje u mom sjećanju. Ima neku malu pjesnicu gdje tamo kaže gdje brat ubija brata u suzi mi se grle. Tako završava ta moja pjesmica. Brat ubija brata u suzi mi se grle. E toga vidim kod našega Slavka, toga ima dosta ovdje te muke i toga jada. I ovdje sa pasje groblja i šire od pasje groblja to, ta naša nesreća. A ovo kad pomenu smo pasje groblje, otac ovoga našega filosofa, Šijakovića. Veselim Šijaković. Dođe kod mene, on je mene zvao Burazeru. Burazeru, evo ja došao, imao neki posao na Cetinje, došao kod tebe, nešto ti ispričam. Znam, ti si za pomirenje, za mir, za sve skupa, ali ja sam vojnik onoga drugoga, ja drugačije ne mogu nego tako. Šta si uradio, moj Veso? Kaže, to je bilo 40 dana posle smrti Milovana Đilasa. Ja sam, kaže, našao jednog prijatelja, sam u nekom fići, uzeli smo jedno seto u kola i odemo u Podbišće. I nađemo grob Milovana Đilasa, izvadim je ono seto i stavim čelo glave i upucam onim mojim pištoljem koji sam koristio još u Foči dok je bio i dok je u svoje vrijeme on je onoga njemačkog oficira ubio, koji je došao onaj pokolj u
Kragujevcu.
Je u Kragujevcu, pa poslije Tito tražio od njega da on kaže da ga nije, nisi, ja, mene je poslao moj komandir Draža Mihajlović, ja sam to po njegovom nalogu radio. On je siroma jedva živ izašao iz zatvora iz Jusovače ovde. I sad taj kaže Burazeru, ja sam kaže i kažem ja Đilasu, pseće groblje si pravio, nek ti grob bude pseći. Rekao spoju, Veso, kumim te Bogom. Ja drugčije ne umijem, ja tako. To je ta naša muka i ta naša nesreća bratska, kako da kažemo, koja nas i danas prati. To je ono što mene najviše zabrinjava, što ova sadašnja naša vlast, ona na tome bratobilačkom duhu, koji je već svuda u Evropi, da kažemo, prevaziđen, na neki način došlo je, evo uzmite, u Rusiji je to od takvog tipa bratobilaštvo revolucijom započelo. Ono je završeno danas, nema njima. Međutim, preko Putina i preko svega toga, kako da kažemo. Međutim, ovdje kod nas ova družina na tom bratobilačkom duhu, oni grade budućnost Crne Gore. Da. I ovo što su sad ušli u NATO pakt. NATO pakt šta je drugo nego je nastavak nacifašizma. I ovi se hvale nacifašizmom. I dobro, njihovi preci jeste učestvovali, to jeste bila velika stvar. Borba protiv nacifašizma, ali što je zajedno sa borbom protiv okupatora izvršena bratubilačka krvava revolucija, gde je brat ubio brata. To je ono što je tragedija ovog prostora. I što sad na tim temeljima oni grade budućnost Crne Gore. Na tom i takvom bratubilačkom duhu. I ovaj njihov odnos prema crkvi, prema narodu, posebno prema Srbima u Crnoj Gori. To je duh tog bratubilaštva. I još to temelje na 918. godini, 18. godina, to je bio dinastički sukob. Kralj Nikola, starac već, želio da njegovi sinovi budu njegovi nasljednici, a istorija iznijela da njegov unuk, dakle, od ćerke, sin, da on bude kralj, e tu je došao do sukoba između kralja Aleksandra. Međutim, kralj Aleksandar, ako hoćemo pošteno, on je preko Zetske banovine, poslije sve ono što je želio kralj Nikoli, zbog čega je bojati se i potpisao kapitulaciju 916. godine, jer su mu Austrougari obećali da ćemo dati Trebinje, da ćemo dati, ne znam, tamo Foču i dolje sve Kosovo, i vjerovatno i Skadar su mu onda bili obećali. Da je on zbog toga siroma kapitulirao pred Austrijancima, ali kasnije i izdao svoje saveznike, to je činjenica, veliki kralj srpski, kralj Nikola, nema nikakve sumnje, ali taj njegov kralj je tragičan. Ali taj sukob koji je bio, to je bio dinastički sukob. Danas taj sukob je poslije te krvave revolucije i bratubilaštva 1941. 1945. godine, onda je bio ideološki sukob između jugoslovenske vojske otadžbine i komunista. On je prerastao 1945. na ovom sukob nacionalni i sukob, evo sad imate sad i nacije, i svega toga rođena nove dvije nacije rodile se, i jezik novi se rodio koji se sad ovdje, sve na temeljima toga bratubilaštva. i na tome se sad gradi, misle da mogu da na tome sagrade budućnost Crne Gore. To je naš Slavko se dobro bi osjetio, to se vidi ne samo po njegovom opisu njegove baba Novke, nego i druge njegove pjesme duboko i on to doživio i osjetio. I doživio i ovdje u Kolašini, ja se sjećam već kad pominjemo i njegovog oca Milinka, s kojim sam ja bio prijatelj i poznanik, sjećam se kad sam se ja vratio iz inostranstva, negdje smo se negdje sretali, ali poslije ovdje negdje baš tu u Kolašinu, naišao ja iz Beograda, nešto sam došao ovako u mantiji, vidim Milinka tamo, da se, kad Milinko siroma okrenu glavu, i prođe tamo, kao da se nijesmo vidjeli. Jer tu bilo puno ovih, što kaže, Pantovića, kako reče ova pjesma. I jednostavno, to je negdje 77. 8. godina kad je to bilo. Naravno, ja sam poslije sa Milinkom imao divne kontakte i sve skupa, ali hoću da kažem koliko je taj duh opak i otrovni, koliko je on tu zatrovao ovdje, nažalost, i to je ono što danas se nastavlja ovom politikom ne Crne Gore, nego vlasti koja je se dočepala ti kumrovački đaci oboljeli od opake bolesti, brozomore, najopakija bolest koja je vladala Crnom Gorom i šira od Crne Gore, to je brozomora. I ta brozomora je, na njoj se sad gradi budućnost Crne Gore, na Brzomori. Kakva je to budućnost, onda možete sami da zamislite. Dakle, tu je, dakle, Slavko, on je prihvatio, evo, da to vrijeme ne bi prihvatio, da nije i u porodici ponio sasvim tu ranu duboku i tu muku i da sam prebrodio u sebe sve to, kako da kažemo, prije svega preko vjere duboke koje je zadobio. A i ovo što je bilo eto na Kosovu, to je nešto što gde je on zaista učestvovao svim svojim bićem. Eto, bio u kolima gde smo mogli obodvojica da nastradamo. Hvala tom Šiptaru, Bog neka ga poživi, koje daje što on file, mogu da nas briše, da ništa. A negde Radomir, kad smo bili dolje u Peći, pored železničke tamo stanice, a tamo su bacili neke bombe, šiptarčići tamo. Ne eksplodira ona bomba, sreća nekako prođe smo neki. Radovi kaže, pa poginućemo, pa ima ljepšeg mjesta da poginemo nego ovdje, na Kosovu. To je bio i Slavko. Ima ljepšeg mjesta da poginemo nego na Kosovu. Tu smo poginuli. Dakle, mnogo se radujem da evo Slavko je ponovo ovdje zajedno sa nama, a posebno što i Julita ovdje, Slavkova miljenica, koja je pjesmu ostavio za uspomenu, što je ona ovdje sa nama i što je to zaista i što je ovo veče, baš i u Kolašinu mnogo je značajno, što je baš jako nekako je bilo, ne znam kako, ko će, kako će biti, ali na kraju da, ali na kraju je ispalo baš onako kako treba da ovo veče bude posvećeno našem Slavku, njemu Gospoda ga upokoji u Carstvo nebeskom, a nama tako evo obnavlja, sjećanje se naše obnavlja na njega i njegovo prisustvo, nije prosto sjećanje na našega Slavka dobroga. Hvala vam i na svima koji su ovdje učestvovali, koji su prisustvali. Hvala i cehovnom odboru na suradu što nas je ovako lijepo dočekao. Daj Bože da i ovdje u Kolašinu, da se ovaj trg ćirilice, da se on i ovdje i dalje nastavlja u Kolašinu. Posebno trebalo bi ovdje posvetiti pažnju u Kolašinu, jer čini se i Mojkovcu. Da. Jer to su baš dva najugroženija, ja bih rekao, najugroženija mjesta. I zbog svega toga što se tu događalo u prošlim vremenima i tu treba ozdravljenje jedno. Slavkovsko ozdravljenje treba Kolašinu i Mojkovcu i svima nama. Hvala vam lijepo.
Blagodarimo vama svima na visokoj pazni, bogoljublju. Ipak je bilo malo i vruće, ali naša srca i duša je mila Slavkova sjen večeras zaigrala i razigrala. u ime onih koji nisu iz Kolašina, Radomir Uljarević i ja, ostali su sve Kolašinci, da kažem da nam je bilo jako lijepo i čast što smo bili u vašem gradu, jer ovih sat i 40 minuta je bila zaista visoka pažnja. Neka vas Gospod blagoslovi, a neka ljudi kao Slavko Živković ne budu izuzeci, nego pravilu u našem narodu. I još jedan put hvala našem Proti Radi na ovako toplom i lijepom dočeku. I svima vam hvala za visoku pažnju. Hoće da kaže Slavko Pobratim, je li tako?
Gospodin Ratko Bulatović.
Visoko preosvećeni mitropolite, oče Rade, dragi prijatelji, teško mi je da govorim i oprostite mi što mi glas podrhtava, ali nadam se da mi nećete zamjeriti, a onaj do koga mi je najviše stalo i za koga znam da mi neće zamjeriti, on nas, siguran sam, u to večeras i sluša i gleda. Evo da ispričam kratko prije, baš prije neki dan, priča mi moj brat koji je i sad neoženjen, kada je jednom zgodom upitao Slavka, kaže, pa dobro, Slav Čaja, evo, oženio si Radenka Lacmanovića, on je slijep, što ne oženiš i mene? Slavko mu je na to odgovorio, pa da si ti slijep i tebe bi lako oženio. A kada se ova nesreća meni desila, bombe su padale po Crnoj Gori, po Srbiji, Slavko se nekako probijao autobusima i došao do Beograda, pošto sam bio u to vreme u kritičnom stanju, ležao sam u šok sobi na urgentnom centru. Na ulazu u urgentni centar moj pobro je sreo našeg dobrog Dobrića. Dobrić mu je rekao, nemoj Slavkiću danas da ulaziš kod njega, bolje sačekaj nekoliko dana da nam se Ratkić malo oporavi. Pobro je posedeo malo na, nije malo, nego ceo dan na tom stepeništu od urgentnog i tog dana nije, eto, našao snage da uđe i da obiđe svoga pobra. Naravno, za par dana mi je došao. Ja sam prosto zahvalan, eto, što mi je omogućeno da kažem nekoliko riječi, ali zaista, ako mi nećete zamjeriti, ja bih pročitao jednu pjesmu, pošto se ove godine navršilo 20 godina od NATO agresije na našu zemlju. Tim povodom sam napisao jednu pjesmu koja je preko radio Sputnika emitovana i prevedena je na više jezika. U rano proleće leta gospodnjeg 1999. bombe NATO pakta spržiše moje butine, kolena, cevanice, pete. I dok ovih godina ovako prikraćen između zemlje i neba šetam, razmišljam, dobro je što sam ipak živ, da im još malo i ovakav smetam. Da ih podsjećam na brojna zločinstva, da ih opominjem, da im prkosim. Pred pokolenjima oni nek se stide, a ja svoje rane sa ponosom nosim. U reku nevino prolivene krvi, što nemirno huči, bučno kao slap, znam nisam jedini, ni zadnji, ni prvi, koji u nju prosu jednu svoju kap. Ova moja reč nemoćne utehe neka se daleko čak do neba čuje, ja im ne opraštam, davno je rečeno da krv nevina nikad ne miruje.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa večeri posvećene pjesniku Slavku Živkoviću, koja je u okviru manifestacije Trg od Ćirilice 11. avgusta održana u parohijskom domu u Kolašinu. U prepunoj sali parohijskog doma sjećanje na pjesnika podijelili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, jerej Predrag Šćepanović koji je vodio program, pjesnici Novica Đurić, Bećir Vuković i Radomir Uljarević koji su govorili svoje duhovne stihove, kao i Slavkov pobratim Ratko Bulatović i Slavkov ujak, narodni guslar Jovan Lakićević. U nastavku našeg programa čućemo tonski zapis sa ove večeri.